Vianoce a Silvester patria k najzaťažkávajúcejším alebo najnáročnejším obdobiam pre naše trávenie. Nie len o ňom, ale aj o endoskopických vyšetreniach, napríklad o pre mnohých strašiakom kolono- či gastrofibroskopii, sa dnes večer porozprávame s gastroenterológom, pánom doktorom Miloslavom Bubánom, ktorého vítam v štúdiu. Pekný dobrý večer.
Ďakujem pekne, pekný večer.
Takže, pán doktor, s čím klopú pacienti na vaše dvere najčastejšie?
No teda je to pravda, že naozaj sviatky sú takým postrachom aj pre zdravotníkov, pretože ľudia akoby zabúdali, že na tie sviatky tiež im zostáva iba jeden žalúdok a jedno črevo a akoby to chceli tú hojnosť tých sviatkov vyrovnať tým, že budú mať veľa, veľký príjem stravy a jedno cez druhé väčšinou jedia a pijú. A to naozaj býva takým veľkým problémom aj v tom prípade, keď pacienti, ktorí majú nejaké chronické ochorenia, mali by dodržiavať dietu, tak na to zabúdajú a spravia nejaký taký ústupok a ten ústupok to znamená, že spravia chybu, spravia nejaký priestupok a potom to teda oľutujú. Samozrejme, najčastejšie sú také veci, že prejedanie sa, alebo masné zloženie jedál a majonéz a podobne. Samozrejme, vieme o tom, že to patrí k Vianociam, aj ten kapor, aj proste ten šalát k tomu, aj s majonézou, ale to sa dá tiež nahradiť takým spôsobom, že tí pacienti, ktorí nemôžu masné, tak to môžu spraviť s kyslou smotanou a nemusia mať takýto masný šalát. Takisto to platí aj o alkohole, to hlavne sa týka skôr teda Silvestra, keď si človek dá nejaký pohárik vína k tomu jedlu, tí, čo teda môžu, že im to nezakazuje dieta a jeho chronické ochorenie, je to v poriadku, len takisto potom veľké množstvo tvrdého alkoholu a veľa sa pije na toho Silvestra a potom privítať nový rok tak, že človeku na druhý deň zle, tak ako to nie je dobré, veď aj sa hovorí, že čo na nový rok, to po celý rok, tak musím ich teraz vyplašiť, že keď im bude zle 1. januára, tak im bude zle potom celý rok. Takže treba na to myslieť. Viete, vo všetkom, nielen teda v tomto stravovaní a pití, je dôležitá striedmosť. To aj počas celého života človek by si mal uvedomiť v mnohých veciach, že tá striedmosť je takou strednou zlatou cestou. A musíme si povedať, že jedlo nie je len na to, aby človek žil, ale jedlo je aj taká spoločenská udalosť a v týchto prípadoch, keď sú tieto sviatky, je to aj taká udalosť rodinná. Malo by to udržiavať tú rodinu pospole, tak ako v minulosti sa volá, kedy ľudia stretli pri tom stole, bežne aj bežný deň, že na večeri prišiel otec spola s matkou a s deťmi sa stretli a spoločne jedli, tak to ich zároveň stužovalo, pretože oni si tam preberali všetky tie svoje problémy, kto čo od rana zažil, kto potrebuje čo pomôcť, alebo pokárhať, ak bola nejaká chyba, takže to tak bolo súčasťou toho. A tak je to aj sviatočný deň, alebo v nedele, keď sa stretávame, ale týto sviatočných dňov ešte zvlášť by to malo platiť, lebo to sú sviatky rodiny, že keď sa stretnú za tým stolom, mali by si to vychutnať. Hovorí sa, že pri jedle sa nerozpráva, ale pri jedle sa môže rozprávať, len počas jedenia sa nemá rozprávať. To znamená, že keď žujem a idem piť, tak vtedy nesmiem rozprávať, lebo ľahko môže ten človek potravu vdýchnuť a potom môže byť veľký problém.
Keď ju takto aspiruje teda?
Áno, presne, tak tam je nebezpečie aspirácie. Veľakrát sa stalo, žiaľ aj z vlastného života poznám prípad, keď sa človek zadusil pri jedle, keď rozprával a nebolo mu pomôcť, lebo mu tam nikto nemal okolo stola rýchlo pomôcť a pritom tá pomoc by mohla byť veľmi jednoduchá, aby to dostal von z dýchacích ciest. No ale ozaj,
aká je tá prvá pomoc? Mohli by sme si to nejako povedať? Mohli by sme to našim poslucháčom povedať, že v prípade, že sa takáto príhoda možno pri štedrovečernom stole stane, čo majú urobiť?
No dúfam, že sa teda nikomu nestane, ale tam je dôležité, aby tom silným prúdom, výdychom vytlačil tú prekážku, ktorú vdýchol, dal von. Odzadu chytíme pacienta, stlačíme ho z hrudníka spredu, také silné stlačenie, aby ten vzduch, ktorý zostal ešte v tých plúcach, vlastne vyhodil a vytlačil tento zvyšok, ktorý sa mu dostal do dýchacích ciest a on sa znovu teda rozdýchá, lebo keď to má upchaté dýchanie z úst do úst, je zbytočné, lebo tam nemá ako ten vzduch sa do tých plúc dostať.
To má svoje pomenovanie, je to nejaký chmat a volá sa, a teraz mi vypadlo ako. Ale to je jedno, môžeme pokojne pokračovať.
Nie je to podstatné ani pre pacientov, je to dôležité, aby im to pomohlo, keď sa to spraví. A potom často teda ešte pri tých jedlách vianočných tam veľa ľudí má problém a strach, že prehltne kosť, že sa mu dostane do hrdla. Tak to je ozaj treba dávať pozor. Ale mnohí ľudia napríklad v súčasnej dobe robia aj také zmeny, že nemusí to byť len kapor, ale v poslednej dobe menia za iné jedlá, za iné ryby, také ako u nás už sú síce známe, ako losos a podobne, ale môžu sa spraviť aj takéto netradičné trošku Vianoce. Nemusí to byť vždy ten kapor, najmä u tých ľudí, ktorí sa boja tých kostiov, ten kapor im je naozaj veľmi silné a pevné. Ale napriek tomu tie úrazy v úvodzovkách touto kaprovou kosťou nie sú také časté, ako si ľudia mysleli v minulosti.
Čo majú urobiť poslucháči v prípade, ak sa im zapichne takáto kostička? Je to vždy o tom, že sa im naozaj zapichne, alebo môžu mať iba taký pocit?
Môžu mať taký pocit niekedy, ona tam môže len tak utkvieť medzi mandlami a tam, ale môže sa aj zapichnúť, čiže keď otvorí človek ústa a je tá kosť viditeľná, tak to kľudne sa pinzetou dá vyťahnuť, horšie je to, keď to trošku nižšie, tam to musí potom cez ORL a cez zrkadla, musí sa to vyťahovať von. Ale v takýchto prípadoch, keď to hore, zasa ide o tú prevenciu, že človek aby pomaly jedol a dával si pozor a pri tej rybe teda zvlášť, najmä ten, kto má strach. Týka sa to aj u starších ľudí, ktorí majú napríklad zubné náhrady také, že majú aj podnebie, čiže necítia tú kosť dobre, takže tam treba väčší pozor, i keď tie súčasné moderné náhrady, kde sú už zuby úplne tam nastrelené, tak tam ten problém taký nie je. Týka sa to hlavne tých starých klasických zubných náhrad.
A možno povedať, že v prípade napríklad toho lososa ľudia príjmu možno aj o niečo viac omega-3 nenasýtených mastných kyselín.
Áno, má to svoj zmysel aj po tejto stránke, ale keď to príjmu iba na Vianoce, tak jedenkrát do roka to nestačí.
Ako by mal pán doktor teda vyzerať po správnosti, možno medzi sviatkami, keď už nie je priamo na Štedrý večer alebo na Silvestra, prípadne na Nový rok, ten tanier. Koľko percent, dalo by sa to tak povedať, lebo zo všetkých strán nás útočia rôzne dobré rady, dalo by sa to nejak, povedzme, zovšeobecniť, koľko, akú časť toho taniera má tvoriť meso, akú zelenina a či vôbec siahnuť po hranolčekoch a po vypražaných jedlách?
Toto by som také veľké rady nedával. Predsa sa jedná o sviatky a každý tam chce aj dovoliť, tak ako sa hovorí, že na dovolenky si dovolím, pretože už v tom názve to je, že dovoliť si niečo viacej ako inokedy. Takže naozaj, kto ľúbi viacej meso, dá si meso, môžeme to cez tie dni trošku aj nejaké chyby tolerovať. Ale netolerujme to u tých pacientov, ako som spomínal, ktorí naozaj majú chronické ochorenia a tam musia dodržiavať tieto svoje také prikázania aj počas sviatkov. Týka sa to napríklad u pacientov, ktorí majú metabolické ochorenia, to je ako najmä cukrovka, ktorá je taká najčastejšia, tak tam treba dávať pozor aj na príjem tých sladkostí a najmä na príjem ovocia, pretože niektoré ovocie má veľmi veľa cukru a to by mohlo naozaj rozkolísať hladinou glukózy v krvi u týchto pacientov. Takisto sa týka u pacientov, ktorí majú ochorenie pankreasu chronické alebo sú po akútnych pankreatitídach a podobne, tak tam oni majú diete, že sa majú vyhýbať ako tučným jedlám a tukovým, pretože to pankreas, ktorý je postihnutý a nevylučuje to potrebné množstvo enzymov na spracovanie cukrov, tukov a bielkovín a hlavne teda tukov, tak ten deficit týchto enzymov tam je a sa to potom aj ozve, tak tam takisto. Alebo aj pacienti, ktorí majú napríklad chronické ochorenia žlčníka alebo žlčové cesty, alebo majú kamene žlčníkové, tak oni tiež dobre vedia, že si musia dávať pozor, že určite nebudú konzumovať nejaké makové koláčiky, pretože ten mak to veľmi ľahko môže tiež vyvolať, alebo studené nápoje a podobne. Takže títo sa musia tomu prispôsobiť. Tak ako kardiaci, ktorí majú mať tiež znížený príjem soli, tak musia myslieť striedmo aj počas sviatkov na to stravovanie. Ale už som spomenul jednu takú radu, že napríklad pri tej majonéze, že tamto môžu zameniť za tú kyslú smotanu a nahradia vlastne to tučnejšie niečím takým zdravším. I keď hovoria niektorí, že to je teda zvyk, že nemusí to byť až také chutné. Ale za sú tých, čo napríklad chcú soliť, tak tie sú také triky, ktoré im radíme tým pacientom, že aby nemali ten pocit, že im chýba tá sol, dá sa to oklamať, že si postupne ten pacient zvykne a dáva si tam nejaké koreniny také, alebo že ale napríklad bazálka a takéto špeciálne ako veci rastlinné, a to môže ho, alebo saturejka, alebo jednoducho dá sa to týmto oklamať, že pacient má vlastne to jedlo tiež dobre ochutené, je to príjemné, voňavé alebo chuťovo dobré a zabude na to, že to nie je také slané, ako to konzumoval voľakedy slané. No a nutnosťou je samozrejme pravidelné užívanie tých liekov, či sú sviatky alebo nie sú sviatky. Takže to sa tohto týka. Nápoje takisto mnohí pacienti ako uprednostňujeme, aby nepili napríklad minerálky, ktoré obsahujú veľké množstvo soli, alebo aby nepili, komu to škodí, alebo má napríklad gastroezofagiálny reflux, aby nepili bublinkové nápoje a podobne. Ale dá sa to vyriešiť. No tak viete, najzdravšia je normálna voda, pramenistá, čistá, bez bubliniek alebo z vodovodu, tí, čo majú kvalitnú vodu aj vo vodovodnej sieti. Takže dá sa to týmto a dá sa to nahradiť len nejakým ochutením citrónom, takže nemusí ani tie sladké nápoje, ktoré my tiež na to upozorníme, že sladké nápoje nie sú hodné, pretože ten cukor pre ten organizmus, aj sa hovorí, že ten, kto chce napríklad mať prevenciu proti rakovine, tak tiež by mal znížiť príjem sladkých nápojov a sladkosti všeobecne, pretože celkovo aj ten, kto veľa konzumuje cukrov, tak v rámci toho, aby sa spracovali, odborili, sa menia potom oni na tuky, aj celkovo môže potom človek pribrať na hmotnosti a obezita je takisto jedným z rizikových faktorov mnohých ochorení. Či už myslím moju špecializáciu, gastrointestinálny trakt, ale takisto môže byť komplikáciou aj pre iné ochorenia, či už nádorové ochorenia, kardiovaskulárne ochorenie, metabolické ochorenia, metabolický syndrom a podobne. Čiže v súčasnosti už vieme pár rokov, že na komplikácie z obezity zomiera oveľa viacej ľudí ako na komplikácie z podvýživy, takže treba sa nad tým zamyslieť, treba dávať pozor, pretože v tej súčasnej dobe sa akoby aj znížil pocit človeka, že sa chce hýbať. Nás trochu aj technika tak zhýčkala, že všetko máme na diaľkové ovládanie a už dopredu rozmýšľame, ako sa dostaneme do obchodu autom, aby sme nemuseli ani jeden krok spraviť naviac a nahádzať to do kufra a potom domov to doniesť. Takže málo fyzickej aktivity, málo pohybu je u nás a tam je to tiež v rámci tej rovnice, že mnohí prídu a chcú schudnúť, že pán doktor, radi by sme schudli, ale nechcú pridať ani pohyb, ani znížiť jedlo. A tá rovnica je pomerne taká jednoduchá, čo sa týka priberania, že musí človek menej energie pridať a viacej energie vydať, aby to začalo ísť dolu aj hmotnostne. Áno, ja viem, nie je jednoduché schudnúť. Oveľa ľahšie je pribrať, ale to schudnutie robí naozaj problém tým ľuďom, také veľké sebazaprenie, koľkokrát to má, lebo to nie je príjemné, že človek sa musí kontrolovať, viacej hýbať a menej jesť. Takže je to také, ale hovorím tým, že obezita je aj komplikácia v iných ochoreniach, tak treba sa nad tým zamyslieť, pretože to súčasťou liečby. Nie len lieky medikamentózne a chemikálie, ktoré vlastne jeme ako vo forme liekov, takisto je to súčasť toho aj zloženie stravy a samozrejme ten primeraný pohyb. A okrem iného musím priznať teda a pripomínať tým pacientom, že nefajčiť, pretože fajčenie je skutočne veľkým neduhom, ktorý spôsobuje veľké množstvo rakovín, nielen rakovinu pľúc, a takisto alkohol. Čiže alkohol je príjemné, veľký príjem alkoholu takisto nerobí dobre, spôsobuje rôzne ochorenia, takže naozaj, ale nehovorím zasa, že absolútne abstinencia, pretože keď už sa aj na to pozeráme z tohto hľadiska, tak Ježiš Kristus tiež jeho prvý zázrak Božej vodu premenil na víno, tak si myslím, že asi to víno tak takisto doporučil k jedlu aspoň ten jeden pohárik.
Mm-hmm. Odporučili by ste pridať možno do toho jedálnička viac vlákniny v takomto období, prípadne nejaké probiotika, prebiotika, ako je to s užívaním takýchto suplementov, alebo už v prírodnej forme užívaním napríklad tej vlákniny?
Toto je výborná otázka, pretože nielen cez sviatky, ale ja si myslím, že všeobecne by ľudia mali pridať viacej vlákniny do stravy, pretože tá vláknina podporuje čistenie toho hrubého čreva, A naozaj tí pacienti, ktorí napríklad v Afrike, tí ľudia jedia veľké množstvo vlákniny, tak majú oveľa nižší, takmer žiadny výskyt rakoviny hrubého čreva. Takže tá vláknina má svoje opodstatnenie aj u tých pacientov, čo majú napríklad divertikuly, kde ako vyslovene sa žiada, aby bola na čistenie toho čreva tých divertikulov. Takže vláknina určite treba. U nás na Slovensku je v takej dobrej forme možné, že tá kyslá kapusta, ktorá je tu tradíciou na Slovensku, alebo kapustné výrobky a z kapusty šalaty a podobne, to je tu pomerne obľúbené a to by kľudne sa malo zvýšiť. A jednak aj preto, že nie len vláknina, ale je tam aj množstvo vitamínov, vitamínu C najmä, takže pacienti by to mali prijať tak, ako voľakedy námorníci si nosili kyslú kapustu na lodi, aby nedostali skorbut, tak naozaj im to stačilo, aby im to pomohlo. Tak táto kapusta by bola celkom fajn. Ja som celkovo takým zástancom pásmových ovocín a zelenín. Čiže keď sme v tomto pásme, kde žijeme, určite uprednostňujem alebo odporúčam viacej hrušky, jablka, kyslú kapustu a takéto veci, čo sa tu pestujú. Pretože pri tých exotických plodoch máme aj skúsenosti s tým, že niektorí mali veľmi závažné alergie napríklad na buď na avokádo, alebo mango, alebo rôzne takéto exotické ovocia, takže tiež obsahujú samozrejme vitamíny, ale dá sa to dosiahnuť aj s týmto. Ste sa pýtali na tie probiotika, samozrejme tie takisto majú veľmi dobrú funkciu, pretože podporujú aj rast a tých dobrých baktérií v hrubom čreve, takže tie podporujú takisto jednak čistenie toho čreva a celkovo ten
tú zdravú flóru.
To zloženie, áno, presne to chcem povedať, že tá, tú zdravú flóru, aby teda presahovali vo väčšine vždycky, aby tam bola tá zdravá a tá pozitívna flóra, ako tá, ktorá by mohla robiť ťažkosti, aby neprešlo k nejakému premnoženiu alebo prerastaniu tenkého čreva, kde vlastne hovorím potom o tom syndróme prerastania baktérií, to SIBO. To je ako veľmi časté teraz, chvála Bohu, máme na to aj kvalitné lieky, ale voľa, kedy sa na to nemyslelo alebo sa nevedelo, že také niečo existuje a posledné roky naozaj máme s tým skúsenosti v ambulanciách, aj pacienti pomerne často sú vyšetrovaní kvôli tomu, takže je to taká nová vec, ktorá, na ktorú sme zareagovali a vieme už pomôcť pacientom, nie len to vyšetriť, ale aj im teda pomôcť.
Môže pomôcť napríklad pre ľudí, ktorí majú problémy so žlčníkom, konzumácia psília?
Psílu im vlastne také, to je taká indická vláknina, ktorá skôr pomôže pri obstipácii a pri pacientoch, čo majú ochorenie hrubého čreva. Pri žlčníku ani nie, ak neviem, či myslíte, ak niekto napríklad, musím to povedať, lebo mi hneď napadla tá možnosť, že tí ľudia, čo majú kamene, bohužiaľ sa niekedy veľakrát zaoberajú tým, ako si ich rozpustia, že čierna reďkovka, rôzne nápoje, opijú oleje a všetko to, že tie kamene sa teda rozpustia, odídu preč. Teda robím lekára od roku 1986, ale za celý svoj život som nevidel, že by sa niekomu rozpustili kamene a odišli preč. To, že odišli, som videl aj ako sa zastavili v žlčových cestách a pacient ožltol, takže komplikácie som videl, keď odišli, ale nikdy nezmizla na základe týchto vecí cholecystolitiáza, teda žlčníkové kamene. Naozaj tam sa odporúča potom odstránenie toho žlčníka s tými kamienkami, len preventívne kvôli tomu, aby sa to nestalo niekde na dovolenka alebo niekde nie je taká dobrá zdravotnícka starostlivosť a môžu tie kamienky vycestovať a oni vlastne zastavia odtok žlče do dvanástnika, do tenkého čreva a pacient potom ožltne, čo by ani nebol až taký veľký problém, len pozdĺž toho, ako je tam tá stagnácia tie žlče, sa môžu dostať baktérie z čreva hore a môže dostať teda k zápalu žlčových ciest a aj nepríjemnej komplikácii, cholangoitíde a podobne. A to môže pacienta stať aj život, alebo môže dostať z toho akutnú pankreatitídu. To sú vlastne veľmi časté tie pankreatitídy spôsobené aj z dôvodov teda žlčových kamienkov a chochorenia žlčových ciest. Takže
Čiže to je obštrukcia akoby?
Obštrukcia, presne tak. Mm. A toho sa aj bojíme, pretože pacient potom musí v tom lepšom prípade ísť na RCP. Mm. To je to vyšetrenie, ktoré začína síce ako gastrofibroskopia. Gastroenterolog tam nasonduje tie špeciálne sondy, ktoré mi otvorí aj tú papilu fatersku, ktorá sa nachádza v tom dvanástniku, odkiaľ vyteká tá žlč, on to nareže a potom košičkom, ak sa to darí, vyberá tie kamienky von a vyčistí to. A to, čo zostalo v žlčníku, aj tak musí ísť pacient na operáciu žlčníka, aby sa to neopakovalo. I keď niektorí pacienti majú tú smolu, že sa im občas zvykne opakovať, že sa vytvoria žlčníkové kamene.
Takže to recidivuje.
Keď má odstranený žlčník, tak žlčové. Ale môže to byť, chvála Bohu, to nie je zase až tak časté, ale vedia to tiež krásne endoskopicky urobiť.
Navrhujem, aby sme si teraz vypočuli pesničku a po pesničke opäť budeme pokračovať v rozhovore s našim vzácnym hosťom, ktorým je pán doktor Miloš Bubán.
Každý deň novú šancu život mi dá zobudiť sa a mať rád. Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá, vravel mi už tisíckrát. No kým tak stane sa, chcem naplno ísť cestou, ktorá čaká ma. Keď v topánke ma začne kamienok rísť, aj na boso to čarom má. Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nám dal, tak dýchaj so mnou stále. A spievaj som, čo každý deň som ti hral, tak poď a žiadne ale. Dnes práce unesiem ťa, to nie je hriech, lepšie sa nám práča dvom. Nech všade ozýva sa náš vlastný smiech a plakať môžeme nad hrobom. Svet ponúka nám milióny nevšetných krás, tak prečo vidieť chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a životu viac nevrávne. Niekto nám dal, tak dýchaj so mnou stále. A spievaj som, čo každý deň som ti hral, tak poď a žiadne ale. Občas podlieham túžbám bláznivým, keď život s tebou len hráza, skús hrať s ním. Chápať to nie je náročné. Hovor len áno, keď iní vravia nie.
Pán doktor, ako sme už na úvod našej relácie, nášho úvehovoru avizovali, pre mnohých našich poslucháčov je obrovským strašiakom akékoľvek endoskopické vyšetrenie, možno preto, že nie je práve najpríjemnejšie, ako je tomu práve v gastroenterológii. Robíte aj takéto endoskopické vyšetrenie, možno kolonoskopiu alebo gastrofibroskopiu? A ako vlastne takýto zákrok prebieha?
Samozrejme, každý gastroenterolog robí vyšetrenie aj hornej, aj dolnej časti tráviaceho traktu, teda gastrofibroskopie aj kolonoskopie. A naozaj je pravda, že tá kolonoskopia je takým veľkým strašiakom medzi ľuďmi, tá gastrofibroskopia trošku menej, ale zase je pravda, že každý, čo nepozná alebo nezažil ešte, tak sa toho bojí. A potom vyšetrení veľakrát povie, že zbytočne sa toho bál, lebo pre mnohých je niekedy horšia tá príprava na to vyšetrenie ako samostatná kolonoskopia. Napriek tomu, za celého svojho života praxe som videl, že kolonoskopia zachránila život, zachránila mnohé životy ľuďom, ktorí tam došli veľmi včasne, napríklad nemali ešte rakovinu, ale mali množstvo polypov. A tam nevieme my odhadnúť, ktorý polyp sa zvrhne a komu sa zvrhne, takže preto sa odstraňujú. Ale mali sme veľa pacientov, ktorí došli včasne so začiatkom rakoviny. A to je najlepšie liečiteľná rakovina, ktorá keď je v tom štádiu, takže tí pacienti, ktorých máme 20 rokov po odstránení rakoviny, po operácii, naďalej chodia na prevenciu, na občasné kontroly a podobne a žijú normálnym, plnohodnotným životom, ako žili predtým, ako sa im to objavilo. A teraz už by dávno neboli medzi nami.
Čo sa najviac obávajú ľudia? Viem, že perforácie hrubého čreva, je to také obvyklé, takáto nebezpečná situácia?
Áno, obávajú sa aj perforácie, ktorá je vlastne najmenším strašiakom, pretože štatisticky pri skúsenom gastroenterológovi a pri normálnom hrubom čreve tam neprichádza do úvahy, aby bola perforácia hrubého čreva, lebo nikto nejde naslepo pri tom vyšetrení. Perforácia môže nastať skôr pri už odstránení polypu, ktorý je veľký. Tam je to jedno z rizík odstránenia polypu veľkého, že môže nastať aj perforácia hrubého čreva. Ale toto nie je vôbec dôležité pre tých pacientov, aby sme ich týmto strašili, pretože to nie je časté. Pacienti sa skôr boja toho, že ako tam pôjdeme, oni vedia o tom, keď ich poučujeme, musí si nájsť aj dôverok tomu lekárovi a lekár musí všetko pacientovi vysvetliť. Ako sa to robí, ako sa to čistí najskôr teda predtým a ako sa to robí.
Musí lebo pacient nejakú prípravu?
Áno, ale oni sú zrození z toho, že toho sa boja, že to hrubé črevo má 1,5 m a že my tam vlastne ten prístroj do nich strčíme celý, ale nemusí to tak byť, lebo my na to nasúvame na ten prístroj, ako by tak nasúkame to črevo, takže on nemá celý 1,5 m v sebe toho prístroja. A niektorí sa boja toho, tých bolestí, ale to spôsobuje nafukovanie, pretože tí pacienti v rámci toho, že spoločensky je to také nepríjemné, keď vypúšťa niekto plyn, ale tu je to normálne a potrebné, hlavne pre toho pacienta, pretože ten plyn, to je akoby zastavené vetry, tlačí na tú stenu hrubého čreva a to môže pôsobiť bolestivo. No presne tak, ako keď sú zastavené vetry. A my stále tých pacientom rozprávame, keď je on dobre pripravený, to črevo je čisté, ten plyn nie je zapáchajúci a to je vlastne plyn, ktorý my tam tým pacientom dávame, aby sme dobre videli a vyšetrili sliznicu hrubého čreva.
Je to nejaký špeciálny plyn?
Nie, obyčajne normálne vzduch tam dávame aspoň najčastejšie, môže sa dať aj iné niečo a my to dávame tento plyn a normálne ako vzduch, ale ide o to, že pacient má z toho strach, že ho to bude bolieť, to je jedna vec, ale môže to bolieť napríklad u žien, ktoré sú po odstránení maternice a vaječníkov, tam môžu nastať zrasty a u nich to môže byť bolestivejšie, lebo u pacientov po operáciách brucha, brušné operácie môžu nastať zrasty, tam je to bolestivejšie, ale musíme tým pacientom aj povedať, že je možnosť aj ich prispať, teda že robiť ich v sedácii alebo sa dá aj v celkovej anestéze. My máme také skúsenosti, napríklad, že každý druhý pacient si to dá robiť. Čiže nie každý, to je koľkokrát je aj také obdobie, že aj väčšina pacientov si to nedá robiť, lebo viete, oni sa aj opýtajú mňa, že pán doktor, vy už ste mali tú kolonoskopiu, no ja som mal napríklad 3-krát, lebo som mal nejaký problém, čo bolo treba skontrolovať a ja som si ani raz nedal nič pichnúť, ja to za plného vedomia si kolonoskopiu dávam robiť, takže to tak uklonil, hovorím, viete čo, ja som nechcel byť nejaký pritlmený alebo niečo také. Jasné, že ma to trochu tlačilo, ten vzduch som akože cítil, bo ja mám tak akože oblasť slepého čreva tak zle postavenú, že tam je taký ostrý ohýb a tam to trochu viacej tlačí, keď ma musí nafúkať kolega. Takže ja som sa len bál, to musím povedať takú príhodu, prvýkrát, keď som išiel na túto kolonoskopiu, ale išlo som preto, že ma vyplašili pacienti. Mal som také obdobie pacientov, ktorí boli okolo 35 až 45 rokov, traja po sebe a mali rakovinu hrubého čreva pri vyšetrení. Tak som spanikaril, ktorý som mal okolo 45 rokov a som sa zlákol, že Pane Bože, čo keď ja tam mám nejaký políp, niečo také, že nemám príznaky a hore dolo, tak som normálne začal mať príznaky, akože psychicky, že také, že tuším tam niečo mám. No tak som chcel spraviť kolegovi, lebo však sám to nemôžem spraviť, lebo to je nepraktické, aby som si spravil sám kolonoskopiu. Ale ja jediné, čo som sa bál, že budem nejak tak čudne reagovať, že budem mu tam vrieskať tomu kolegovi, že sa budem hámbiť. Ale našťastie, jak som to začal, jak mi to začal robiť, ja sa cítil som ten tlak plynu bruchu, ale to vôbec nebolo. No pre mňa bola oveľa horšia tá príprava, že vypite tie kutiny, k tomu sa o chvíľočku dostanem, tej prípravosti sa na to pýtali. Takže to, pre mňa to bolo oveľa také náročnejšie, tá príprava, že vypiť toľko tej tekutiny, ale inak ozaj ako vyšetrenie nie. Takže teraz prídeme k tej príprave. Tá príprava je taká, že kto ide na to kolonoskopické vyšetrenie, je veľmi dôležité, aby bolo vyčistené črevo a tam sa zvyšuje teda kvalita toho vyšetrenia, lebo je predsa lepšia viditeľnosť slíznice. To znamená, že črevo a slíznica majú byť zbavené všetkých vnútorných obsahov a stolice. A je to vhodné, keď je 5 dní predtým taká bezvýšková strava, dieta. My pacientom aj napíšeme rovno, že čo môže jesť a čo nemôže jesť. Vtedy odporúčame, aby nejedli ovocie, aby nejedli zeleninu, aby nejedli už mäsa, ryby nejaké môžu. Ale hlavne také veci sú hodné, ako je napríklad jogurty, alebo brinzu môžu jesť, biele rožky. Také bezvýškovú stravu. A potom deň pred tým vyšetrením prichádza k tomu vyčisteniu, na to sú špeciálne lieky, ktoré si pacient doma rozrobí, dá do vody a vypije tie tekutiny, ktoré ho prečistia, ho teda vyhnačkujú, že viackrát má riedko až vod na tú stolicu a tam je potom krásne vidieť tú sliznicu hrubého čreva. Tak aj naozaj mi dajú zapravdu už mnohí pacienti, ktorí to poctivo dodržia tú dietu a potom prípravu týmto liekom a majú čisté črevo, že naozaj tých pacientov treba menej fúkať, dobre to ide rýchlo, takže naozaj, keď skončíme, koľkokrát sa sami sú prekvapení, že to už je všetko, že to nebolo také hrozné, ako o tom ľudia hovoria, alebo ako sa o tom píše na Google a podobne. Ale to je veľká chyba, že títo pacienti z toho niekedy všetky veci pozrú. A to je taká naša ľudská danosť alebo slabosť, že už aj keď mám potom vyšetrenie, napriek tomu, že keď to nebolo také hrozné, tak to popíšem, že tak to bolo niečo strašné, že keby ste videli, čo som ja vydržal, ako keby ich mali teda trošku ľutovať, že chudátko, že toľko teda prežil, ale to nepomáha tým pacientom, ktorým na to ešte neboli. Tí, čo idú na to prvýkrát, tým vždy hovoríme, nič nečítajte, nepozerajte. Ak máte čokoľvek, sa radšej nás opýtajte, alebo nám zavolajte, zamelujte nám, alebo sa tu osobne zastavte a my vám to znovu vysvetlíme, aj tú prípravu a podobne. Je veľmi dôležité, samozrejme, tá psychika toho pacienta, aby našiel už pri príprave, keď pacienta poučujeme so sestričkou, aby mal takú dôveru v ten personál a toho aj tak upokojí. Takže aj keď sa prezlieka, je to také veľmi intimné vyšetrenie, podobne ako gynekológ alebo urológ, a tam keby ste spravili chybu tých pacientov, že by ste boli hrubí alebo nejak zle sa vyjadrili, čo by pacient mohol zle pochopiť, tak naozaj toho pacienta to poznačí na celý život, lebo to je taká najväčšia intimita, kde pacient sa musí teda vyzliecť a podobne, a je to naozaj, tak tam treba veľký pozor, si to uvedomujeme, že tam je veľká zodpovednosť toho personálu na pacienta. A čo je dôležité pred tou prípravou, keď ich poučujeme, aj vysvetliť presne, ako to ide. Ja tam pacientom koľkokrát kreslím, ukazujem, mám tam obraz, kde je všetky tráviaci, celý tráviaci systém, tak im potom normálne ukazovatkom poukazujem, že kadiaľ ideme, čo budeme robiť a tak. A keď skončíme a niečo verieme, alebo že má divertikul, alebo hemoroidy, alebo že má tie polypy, tak mu to potom zase na tej tabule, keď mu dávam výsledný nález, tak mu ukazujem, že kde čo bolo, a ten pacient, keď to všetko aj takto vie, aj podobne, on aj lepšie spolupracuje. Ani sa toho tak nebojí, aj je mu to také samozrejme, lebo veľa kolegov z nedostatku času spraví tak, že podajú mu potom cez dvere sestrička iba výsledky a vôbec s tým lekárom ako nekomunikoval pacient, a oni sa cítia taký akoby nie je podvedený, ale neinformovaný a to ako nie je dobré.
Je to o nedostatku empatie možno toho lekára.
No aj nedostatku času. Vieme, že bohužiaľ súčasný problém u nás je to, že veľa pacientov a málo lekárov, preto sú aj tie termíny dlhé, ale nie sú dlhé len z našej chyby a aj niekedy z chýb pacientov, že si predstavte, že on si objedná termín a potom bez toho, aby ho odhlásil, alebo nám povedal, on na to nepríde jednoducho. Čiže zobral niekomu termín, ktorý by chcel na to ísť. A my mu spätne potom voláme tým pacientom, ktorí nechodia, že no ja som si vybavil, že iný termín, že inde, že... Ale čo toho pacienta, čo mu bráni, aby nám poslal SMS-ku alebo zavolal, že ten termín ruší, lebo je to také egoistické, lebo na jeho miesto by išlo rado veľmi veľa iných pacientov. A s tými termínmi, no my to prepadne ten termín, my tam sedíme so sestričkou úplne tiež zbytočne, bo ja som neprišiel do roboty na to, aby som tam vysedával za stolom, ale aby sme robili sonografie, gastrofibroskopie a kolonoskopie. Takže mňa to veľmi trápi, že niektorí pacienti sú takí neúctiví, nielenže voči nám, ale aj voči iným pacientom, svojim spolupacientom, ktorí by radi získali skorší termín a vďaka takejto benevolencii ho strátili.
Čo takéto vyšetrenie znamená z hľadiska profilaxie kolorektálneho karcinomu, teda rakoviny hrubého čreva?
Toto je úžasná vec, pretože tým, že Slovensko bohužiaľ patrí medzi popredné miesta na svete v úmrtí na rakovinu hrubého čreva, tak naozaj je táto kolonoskopia tým záchranným kolesom, ktoré pacient má, aby to využil. U nás poisťovne preplácajú automaticky, bez pýtania sa, či si pacient dá spraviť alebo nedá spraviť vyšetrenie v rámci prevencie na okultné krvácanie zo stolice. Po 50-ke má nárok na toto vyšetrenie a potom každých 10 rokov. Ale aj pacienti, ktorí napríklad majú pozitívnu rodinnú anamnézu, tí napríklad to sa týka prvej vetvy, teda že otec, matka, súrodenci, tak tí chodia každých 5 rokov na preventívnu kolonoskopiu. Alebo pacienti geneticky doma, napríklad Lynchov syndrom, to je geneticky dané, že môže skôr dostať rakovinu ako iní ľudia, tak tí majú tiež nárok aj chodia každý rok na kolonoskopiu, každé 2-3 roky na gastrofibroskopiu a sonografie, takže oni sú takto pravidelne sledovaní. Naozaj, že táto vec je dôležitá v tom, že spravili to tak, že pacienti, keď idú na preventívnu prehliadku každé 2 roky svojmu obvodnému lekárovi, súčasťou tejto preventívnej prehliadke je aj vyšetrenie stolice na okultné krvácanie, to znamená skryté, lebo vy ho nemusíte vidieť opticky, že máte krv v stolici, ale to je to skryté krvácanie, ktoré to odhalí. A vtedy, keď je pozitívny, pacient je odoslaný na gastroenterológiu za účelom kolonoskopického vyšetrenia a lekár to musí urobiť, lebo keby nespravil vyšetrenie na stolicu, nemá preplatenú preventívnu prehliadku. Čiže je to veľmi dobre vymyslené, podporujú to všetky tri poisťovne. Naozaj majú tento program prevencie kolorektálneho karcinomu veľmi dobre vymyslený. Len samozrejme nás mrzí, že tých pacientov je málo, čo sa hlásia dobrovoľne na tie vyšetrenia, kvôli tomu strachu, ktorý sme už dneska spomínali. Takže my by sme uvítali, že naozaj tú osvetu robíme. Všade o tom rozprávame, o tej záchrane života. Mne je veľmi ľúto, keď pacientov mám z vlastného okolia aj skúsenosti, že som pacienta opakovane nabádal a nakoniec prišiel aj tak, že krváca už mal karcinom v takom stave, že bol nielenže len inoperabilný, ale už mal aj metastázy v pečení. No tak tam je tá prognóza oveľa horšia ako u pacienta, ktorý má nádor začínajúci, kde sa to perfektne vyrieši chirurgicky a mnohí pacienti nemajú ani následnú chemoterapiu alebo radioterapiu, lebo takto bolo perfektne odstránené a nemal žiadne ešte lymfatické uzliny postihnuté, takže z toho sa veľmi tešíme, keď tento pacient takto časne príde.
Dokážete, pán doktor, pri tomto zákroku odstrániť aj polypy, ktoré sa nachádzajú v hrubom čreve, ktoré sú možno takým ktoré sú takou akoby prokancerózou?
Áno, sú vlastne pre kancerózov tieto polypy a ide o to, že tie polypy sa kvôli tomu odstraňujú, lebo nie sú normálne na sliznici, čiže nemajú tam čo robiť. Všetko, čo nie je tam normálne, sa vlastne odstraňuje. A tieto polypy sa dajú odstraňovať rôznymi spôsobmi, či už klieštikmi endoskopickými, alebo slučkou, alebo inými tie veľké a prirastené polypy na našich bežných ambulanciách neodstraňujeme, posielame to na vyššie pracovisko. My máme úžasnú spoluprácu napríklad s Národným onkologickým ústavom na Klenovej alebo aj dolu Ousa. Takže naozaj ako výborné. A tieto polypy, keď sa odstránia, bo my nevieme odhadnúť, komu sa zvrhnú a komu nie, ale sú pre kancerózov a keď sa odstránia, všetko, čo sa odstráni a zachová sa, alebo niekedy vám môže ten polyp aj uniknúť niekde medzi riasu a nenájdete ho. Takže keď tie, čo sa odstránia a zachovajú na histológiu, idú na histologické vyšetrenie a tam potom podľa výsledku tej histológie sa robí kontrola, okolo rokov je zasa kontrola, lebo naozaj väčšina z nich nie je pozitívnych, lebo napríklad aj pacienti sa boja, že keď už má stolicu pozitívnu na OK, na to okultné krvácanie, že určite už má rakovinu. Nie je to pravda. Ja robím okolo 500, povedzme, že kolonoskopie ročne a z toho tento rok som našťastie nemal ani jeden nádor zhubný hrubého čreva. Mal som len žalúdky. Ale napríklad som mal rok, keď bolo 6 tých rakovín. Ale väčšinou to býva to okultné krvácanie z iných príčin, alebo teda s polípov, alebo z hemoroidov, alebo niečo podobné. Takže tí ľudia sa nemusia hneď báť, že bože, že mám okultné krvácanie, už mám hneď rakovinu. Nie je to pravda. To je len taká výzva, aby si človek dal spraviť to vyšetrenie preventívne a keď to on má v poriadku, napríklad, že spravím kolonoskopiu u pacienta, ktorý má rodinnú anamnézu negatívnu, že ani rodičia, ani súrodenci, nikto nemá rakovinu a on nemá nič, tiež nález, tak stačí kolonoskopiu zopakovať až o 10 rokov. Ak má nález, nejaký polyp, zase sa to dáva podľa takých celetových guidelinov, že aké je zloženie toho polypu, o toľko rokov ide.
Mnoho ľudí sa zasa možno ale aj naopak akoby utešuje, že sú to iba tie banálne hemoroidy, takže určite odporúčate v takomto prípade navštíviť ambulanciu gastroenterológa a prísť sa poradiť.
Áno, toto je veľmi smutné. Veľakrát sa stalo, že ľudia si mysleli, že majú len hemoroidy, pretože v minulosti im to diagnostikovali, ale neboli v živote na kolonoskopii a že keď krvácajú, že to je len z tých hemoroidov. Žiaľ, za krvácanie z hemoroidov sa môže schovávať aj iné vážnejšie ochorenie. Chirurgovia to veľmi dobre vedia, napríklad keď ide k ním pacient na vyšetrenie a chce odstrániť hemoroidy, tak dajú spraviť jednoznačne aj kolonoskopiu, aby bolo vyšetrené celé hrubé črevo, aby náhodou tam nebolo aj takéto skryté krvácanie z iných príčin, nielen z týchto hemoroidov. Takže naozaj hemoroidy sú úžasná vec v tom, že sa nezvrhávajú, to je cievne ochorenie, takže oni sa nezvrhávajú, ale môžu zakryť ochorenie, ktoré môže byť život ohrozujúce pre pacienta. Teda myslíme tým práve tento nádor hrubého čreva.
Je dobrou správou pre poslucháčov, anxióznych, bojazlivých poslucháčov, kapsulová alebo kapsulárna endoskopia?
Áno, mnohí to vidia ako zázrak, že prehltnú kameru a že je to všetko vyriešené. Nie je to vyriešené. Ja tú kapsulu dám pre tých, akože kto sa veľmi bojí. Stojí to niekoľko stovák eur, bo to poisťovne neprepláca iba u pacientov, keď je indikované na vyšetrenie a zistenie krvácanie stenkého čreva, ale inak si to musia platiť. Ale keď si uvedomíte, že ten pacient je rovnako vyčistený ako pred kolonoskopiou a táto kamera mu to celé prejde, tak ak tam nájde polyp, tá kamera z neho nemôže zobrať ani vzorku na histológiu, ani ten polyp odstrániť. Čiže on, keď nájde polypy táto kamera, musí ísť pacient na klasickú kolonoskopiu. Tak podľa mňa, ja by som išiel rovno na klasickú kolonoskopiu, lebo keď sa tam niečo nájde, hneď sa to aj vyrieši. Lebo takto sa musí znova čistiť druhýkrát a znovu to podstúpiť a na tú kolonoskopiu tak vlastne ide. Čiže ja túto kapsulovú je vynikajúca na to tenké črevo, ale inak myslím si, pre tých pacientov, čo sú veľmi bojazliví, len kvôli hrubému črevu, ja by som to teda nedával robiť. No.
Poďme k ďalšiemu z endoskopických vyšetrení a tým je gastrofibroskopia. Kedy sa takéto vyšetrenie vykonáva a ako vlastne takýto zákrok prebieha?
To je veľmi časté vyšetrenie vo všetkých gastroenterologických ambulanciách, pretože ľudia s tým žalúdkom majú často problémy. Jednak môže byť naozaj ochorenie, niekedy to môže byť len stres, alebo niekedy to môže byť len poliekové ťažkosti. A tým, že veľmi často bývajú refluxy gastroezofageálne, alebo bývajú vredy žalúdka alebo dvanástnika, takže to treba vyšetriť a to je veľmi časté. Takisto Helicobacter pylori je veľmi častý dôvod, že tam sa nájde a môže mať ten pacient ťažkosti z toho, alebo aj rakovina žalúdka. I keď rakovina žalúdka je pokles oproti minulosti, takže je oveľa nižší počet rakovín žalúdka, ako bývalo v minulosti.
Čomu to pripisujete?
Ja to pripisujem tak, ako teda hovoria aj odborníci, ja si myslím, že tiež, že tým, že sa robí viacej gastrofibroskopie ako v minulosti a zistí sa aj u pacientov viacej, kto má ten Helicobacter pylori a ten Helicobacter pylori, že je preliečený, tým, že Helicobacter pylori je baktéria, ktorá sa udáva ako za karcinogénnu baktériu, tak určite aj toto by mohlo byť v tom, že jak sa eliminuje a eradikuje tento Helicobacter, takže aj to tomu môže pomôcť.
Uh-huh. Dá sa zistiť prítomnosť Helicobactera aj z dýchu?
Áno, v dýchu to je veľmi presné, takisto aj zo stolice, ale najpresnejšie teda pri gastrofibroskopii sa môže robiť ureázeový test, najpresnejšie histologické vyšetrenie, ale chceme povedať všetkým poslucháčom touto cestou, aby si to nedávali robiť z krvi, to je úplne zbytočné. Je to obsolentná metóda, ktorá nič neznamená, pretože ak ste pozitívni, môžete mať len protilátky, že ste to v minulosti prekonali a nemusí vystihovať až aktuálny stav. Čiže ešte to niektorí obvodní lekári zvyknú robiť, ale je to obsolentná metóda. Radšej nech si dajú spraviť inú metódu.
Mm-hmm. Počas nášho rozhovoru zaznelo aj SIBO. O čo konkrétne ide?
To už sme spomenuli, že to je vlastne prerastanie baktérií z hrubého čreva do tenkého a oni, tí pacienti, hlavne trpia takou, čo ich najviac trápi, taká nadmerná plynnatosť, až bolestivá a podobne, ale dá sa to ľahko riešiť aj diagnostikovať.
Rozprávali sme sa o endoskopických vyšetreniach. Čo je možno dôležité povedať na záver v rámci týchto endoskopických vyšetrení? Čo by ste radi akcentovali?
Ja by som teda radšej tým pacientom a poslucháčom dal taký message, že aby sa toho nebáli. Naozaj sú oveľa nepríjemnejšie vyšetrenia, ako je gastrofibroskopia a kolonoskopia. A gastrofibroskopia 4 minúty, kolonoskopia viacej, ale vlastne toto im môže zachrániť život a hlavne im pomôcť. Veď tí pacienti, čo majú pálenie záhy, napríklad tak veľa trpia, môžu tam mať vredy, sa im to môže zvrhnúť na nejaký baretov pažerák, čo je prekanceróza a podobne. Čiže naozaj to stojí za to si to dať spraviť a nie je to, myslím, také zlé a ten už doma naozaj strach, dá sa to robiť aj v sedácii alebo celkové anestéze.
Navrhujem, aby sme si teraz pustili ďalšiu pesničku a po pesničke budeme pokračovať v našom rozhovore.
Žalúdek je ze všech kúru najväčší pán v tele, ništ nerobí a všem údum rozkazuje smele. Každý úd mu poslúhne a robí na neho všetko stroví, co len zuby zemelú do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se zmestí. Vždy žádá mít istý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všetko po vůli, nestačíš naň robiť. Ten je veru schopný velké pánstva v sobě stroví. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zverí v horách chodá po slobode. Hovadá ovce i svine, i čokoliv žije, všetko človek do žalúdka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví, lebo z mŕtvych živočíchov chceme být živí. Na seba si spracujeme a do seba více. Žalúdek tráví záhrady, role a vinice. Čím víc ciskneš do žalúdka, víc ciskneš nemoci. A tak skorej ku tvej skáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolest si bývá. Z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá. Da ba da ba 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 ba
Po pesničke pokračujeme v rozhovore s pánom doktorom Milošom Bubánom, gastroenterológom. Pán doktor, o vás je známe, že ste veľký cestovateľ, a možno ani nie všetci naši poslucháči budú doma, pôjdu tiež niekam cestovať. Aké sú vaše rady týmto našim poslucháčom, ktorí pôjdu možno niekam do tepla na Vianoce?
Čo sa týka cestovania, to je pre mňa zároveň liečba mojej duše, pretože tým, že som stále v práci a stále tam riešim 8 hodín denne len bojačky druhých, nikto nepríde mi povedať, že sa má dobre, ale že sa má iba zle, aby som to riešil, tak samozrejme túto negatívnu energiu beriem na seba a ja to tiež musím niekde vysypať. No ale už ja nemám na koho. Takže ja to vysypem vlastne na dovolenke a toto cestovanie, poznávanie krajiny takou mojou srdcovou záležitosťou. Takže ja som veľmi šťastný, že mi Pán Boh dožičil zdravie, aby som videl už do týchto dní 132 krajín sveta, čo je, myslím, veľmi slušné. A tiež ja nemám rád zimu. Teraz je akože zima, nie je stále zima, čiže od 1. novembra do 1. apríla ja som taký smutnejší ako inokedy, pretože mňa slnko nabíja energiou. Ja som narodený v júni, takže ja som dieťa slnka. Takže tiež idem veľmi rád za teplom aj v zime do nejakej exotiky. Áno, veľa ľudí teraz cestuje do exotiky a tiež to má svoje nástrahy. To cestovanie nie sú len krásne zážitky, ale niekto si môže doniesť aj nepríjemné ochorenie, alebo tie zážitky sa potom zmenia vďaka tomuto. Ale keď začneme, tak podľa toho, kam človek ide, do ktorej krajiny, mal by myslieť na očkovanie v prvom rade. Čiže aby bol očkovaný proti Ačku, Bčku, hepatitíde, ale to je treba aj na Slovensku, to aj nemusí vytiahnuť pety zo Slovenska, Ačko, Bčko by mal mať. Potom aj také ochorenia, ktoré sa očkujú, či už je to žltá zimnica, to už také špecifické tam, alebo brušný tyfus a podobne. To už záleží od charakteru aj poznávačky, že kam človek ide, alebo či ide len k moru. A takisto preventívne antimalárika, ak ide do niektorých krajín, kde to hrozí, aby nedostal maláriu. Samozrejme, antimalárika nie sú, aby ju na 100% dostal, ale keď ju dostane, tak prežije. Čiže nemusí na tú maláriu zomrieť. A potom je dôležité správanie sa v tej ktorej krajine, kde človek je. Týka sa to najmä krajín, kde je nižší hygienický štandard, takže v týchto krajinách naozaj je veľmi dôležité, aby ľudia dávali si pozor najmä to, čo konzumujú a to, čo príjmu, napríklad vodu, aby si dávali pozor len, aby konzumovali vodu, ktorá je uzavretá v originálnych fľašiach, plastový alebo sklení, to je jedno, ale originálne plnená, zatvorená. A tak, keď je niekto niekomu horko, tak nech si ju aj tak chladí ako celú tú fľašku a nie, aby tam používal už urobený ľad, keď mu niekto poskytne, lebo to môže byť z infikovanej vody. A takisto je dôležité, aby sa nedotýkal žiadnych zvierat, aby tam ako nehladkal nejakých potulných psov a podobne, pretože naozaj v niektorých krajinách že stále hrozí aj besnota od týchto psov a podobne.
Tiež sa voči nej očkovať.
Potom už, keď má človek ochorenie, tak sa lieči tá besnota injekčne. Je to také ako nepríjemné, lebo na to sa potom zomiera, keby sa to náhodou nepreliečilo, tak ako na tetanus, keď človek není očkovaný a dostane tetanus, tak tiež to ako sa nedá z toho tak dostať. A čo sa týka tých jedál, sú krajiny, ktoré sú úplne v poriadku, napríklad Thajsko alebo Kambodža, vy môžete na ulici jesť a podobne. Horšie je to v tej Afrike, tam sú tie podmienky také trošku náročnejšie, ale treba si dávať pozor aj myslieť na to, že sú aj rôzne zvieratá, ktoré sú aj pre človeka nebezpečné, či už sú to medúzy alebo nejaké jedovaté zvieratá, takže treba na všetky tieto veci ako myslieť pri ceste do zahraničia. A čo je dôležité, že aby sa ľudia poistili, pretože naozaj zdravotná starostlivosť je veľmi drahá, u nás sme zvyknutí, že je všetko zadarmo, ale nič nie je zadarmo, takže tam by tohoto mohlo zruinovať, čiže poistenie na cestu je veľmi dôležité a hlavne pre pacientov, ktorí užívajú lieky, je dôležité, aby nezabudli si zobrať lieky na celý pobyt. Čiže naozaj tento má hypertenziu, ide na 14 dní preč, na celých 14 dní tento inzulín, tí na to myslia, tí sú disciplinovanejší, títo pacienti. Ale netreba zabudnúť, že tieto lieky doma na stole, pretože potom by bol veľký problém, by sa mu ochorenie, na ktoré sa liečia, už bolo dobre stabilizované, sa mu práve na tieto dovolenke môže rozhádzať. A takisto treba dávať pozor na tie dietné chyby, o ktorých sme hovorili vlastne aj počas sviatkov. V tomto je to také rovnaké, že dovolenka znamená dovoliť si viac ako inokedy, ale teda nie to prehnať.
Mm-hmm. Existuje, pán doktor, nejaká účinná profilaxia, prevencia, možno vo forme užívania prípravkov s laktobacilmi alebo nejakých iných?
Áno, toto je výborné, čo sa pýtate, lebo práve mnohí pacienti majú skúsenosti s testovateľskou hnačkou, ktorá môže trvať niekedy aj 2 až 4 týždne po skončení dovolenky, keď sa vrátia naspäť. A sú skúsenosti, že pacienti, ktorí užívajú probiotika, majú také odolnejšie tie črievka na tie ich komenzály, čo sú tam v tých zahraničiach. Takže najmä sa to týka veľmi často, že nie je faraónova pomsta, akože v Egypte. Takže myslím, že tie probiotika treba mať zbalené v taške alebo aj ich preventívne užívať. Ja odporúčam na Slovensku prirodzené probiotika, či už kyslú kapustu, kysnuté uhorky, alebo teda kefír a mlieko kyslé a podobne. Brinza napríklad. Brinza je zabudnutá, že práve má vynikajúce účinky aj čo sa týka veľkého množstva probiotík.
Takže taká by mohla byť prevencia. Možno existujú nejaké lieky, nejaké tabletky, karboabsorbens, medicína na uhlie.
Áno, to tiež je výborné, presne tak. A treba aj na to myslieť, že by si tieto veci ľudia aj preventívne zobrali. Nejaké lieky proti bolesti, lieky proti teplote, lieky na nejaké kolby, podobne proti krčom a takéto bežné veci, kvapky na oči, keď náhodou sa potápajú alebo niečo také. Takú malú lekárničku by mali mať na takúto pobytov a na takéto bežné veci, aby nezabúdali a budú mať pekný pocit, keď tam nič si nedonesú z dovolenky, iba svoje krásne zážitky a nič takéto zlé.
Dovolte mi, pán doktor, aby som sa poďakoval za vašu návštevu štúdiu. Prajem vám radosné, pokojné a požehnané sviatky. Rovnako ďakujem hudobnému dramaturgovi Jakubovi Akurátnemu, technikovi Matúšovi Brilovi. Nuž a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Petráš. Pekný večer.
Pekný večer.
Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. človeku stíši všetok hluk. Ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v Strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.